Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Christo. El coran saluton al ciuige auscutantoi de la elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Pri la san stato de Papo Francisco. Lau la comunico della gazetara servo della Sancta Seggio de Hirau, la dec ocan de marto vespere, oni daure rimarcas etain plibonigoin. Lau etape, oni comencis reducti la oxigenon. Dimance vespere, la gazetara servo aperigis la unuan foton della Papo pos lia hospitaligio la dec quaran de februaro. El iri e la malumo, cae curage sequi Cristo. La gazetara servo della Sancta Seggio publicigis la catechison de Papo Francisco. La texto estis preparita por la generala audienzo, quiu devintus ocasi hodiau la decnauan de marto. Daurigante la jubilean ciclon Jesuo Christo nia espero, pos la meditoi dedicite alla infanaggio de Jesuo, sequas la dua etapo, la rencontigioi. Con citiu catechiso ni comenzas mediti pri calca rencontigioi racontitei en la evangelioi, por compreni kiel Jesuo donas esperon. Temas pri rencontigioi kiu lumigas la vivon kaj alportas esperon. Comence clarigas la papo. La unua rencontigio estas tiu de Jesuo kun Nicodemo, racontita en la tria capitro de la evangelio lau Johano. Mi comenzas de citiu episodo, diras la papo, char Nicodemo estas viro quiu per sia historio montras che eblas el iri e la malumo, cae trovi la curagion sequi Christon. Nicodemo nocte iras al Jesuo. En la lingua de Johano, la tempae referenzoi ofte estas signifo plenae, citie la nocto probable simbolas la situacion en la coro de Nicodemo. Li estas viro, quiu trovigas en la malumo de duboi. En tiu malumo, quiun ni spertas quiam ni ne plu comprenas, quio ocasas en nia vivo, cae ne vidas clare la voion. Se vi estas en malumo compreneble, vi sertas la lumon, Nicodemo sertas Jesuon, char li antau sentis che li povus lumigi la malumon de lia coro. Tamen, la Evangelio racontas al ni che Nicodemo ne successis tui compreni quion Jesuo diras al li. En tiu dialogo ni rimarcas multain miscomprenoin, sed same multe da ironio, quiu estas caracterizajo de la evangelisto Johano. Nicodemo ne comprenas tion, quiun Jesuo diras, char li daure pensas lau sia logico cae lau siae categorioi. En iui momentoi de la vivo, tio ocasas al ciui el ni. Se ni ne pretas accepti shangioin, se ni fermas nin en nia rigidezzo, en niai cutimoi, au en niai manieroi pensi, ni riscas morti. Pro tio, mi comences per Nicodemo, char li estas viro, quiu per sia vivo montris, che citiu shangio eblas. Nicodemo successis, fine, li estis inter tiui quiu iris al Pilato por peti la corpon de Jesuo. Nicodemo fin fine venis alla lumo, li renascigis, cae li ne plu besonas resti en la nocto. Shangioi foe timigas nin, unu flanque ili altiras nin, foe ni ec desiras ilin, set ali flanque ni preferus resti en niai confortoi. Pro tio la spirito instigas nin al fronti tiuin timoin. Nicodemo, kiel ciui el ni, povos rigardi la crucumiton, tiun, quiu venkis la morton, la radicon de ciui niai timoi. Pro tio, fine la papo invitas. Levu ancau ni la rigardon al tiu. Lasu nin redconti Jesuon, en li ni trovas la esperon por alfronti la shangioin de nia vivo cae re nascigi. Urgas generala cae controlita mal armado. Stal secretario de la Sancta Seggio, cardinalo Pietro Parolin, la decsepan de marto en Romo, ce estis la unuan eldonon de la tablo de Ramadano, iftar. iniziato arrangita della ambassado de Marocco ce la Sancta Seggio. Dum citiu evento, la Marocca ambassadorino transdonis alla cardinalo premion la cascita e visaggioi della dialogo. La Sancta Seggio, rememorigis la cardinalo, havas claran politikon, insisti je internazia nivelo por generala kai controlita mal armado. Pri la ebraezzo de armistizo inter Rusio kai Ukrainio, la cardinalo Parolin esprimis la desiron ke oni ne starigu antaŭ kondiĉojn, kiuj malhelpas la komencon de dialogo, aludante al la fakto ke Moskvo metis limojn rilate al la afero pri la kontrolo de la observado de la armistico. Gravas ke ĉi tiu proceso eku, kaj Ukrainio montris disponeblon, necesus ke estu ankaŭ disponeblo de la alia flanko. La sequa pascio laula cardinalo estas comenzi intertractadon, quiu povu fini la militon cae starigi justan cae dauran pacon. Assisti, servi cae pregi. En la pregeio Sancta Familio en Gazao, quiun guidas la parochestro Gabriel Romanelli, nun trovizas circa 15 rifugintoi. Ni citie provas servi, pregi, helpi maliunuloin, infanoin. Ni ancau havas infanoin cun specialae besonoi, cae ni provas certigi che ili ne suferu, cer infanoi estas kiel spongoi, ili rimarcas, se la plen cresculoi estas maltranquilai, clarigas pastro Romanelli. Dank alla subteno della Ecclesio, eblis helpi miloin da personoi kiu perdis cion. Por ci tiu helpo Romanelli dankas alla Latina Patriarco de Jerusalemo Cardinalo Pisabala pro la granda subteno. En la pregeio de la Sancta Familio ili daure pregias kiel ciam perché ili successu convinci ciuin che pazzo estas ebla, che oni devas labori por la pazzo, por justezzo, cae che la Signoro donu al citiu parto della Sancta Lando periodon de pazzo por ciui, por palestinanoi cae israelanoi. Ni daure instigas ge auscultantoi de niai elsendoi pregi por la papo. Ni venis alla fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini, cae la respondezza redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Christo.